Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mercator podpisal pogodbo o nakupu Engrotuša. Minister Han zaskrbljen, na potezi je varuh konkurence.
Na upravnih enotah z današnjo stavko opozarjajo na kadrovsko stisko, pomankljivo vrednotenje dela in preobremenjenost uradnikov.
Novelo o kmetijsko-gozdarski zbornici bo presojalo ustavno sodišče.
Cestna zimska služba začela delo, policija opozarja na uporabo zimske opreme.
Iniciativa Povezani smo zbrala več kot 56 tisoč podpisov za vpis pravice do gotovine v ustavo.
Vreme jutri sprva precej jasno, popoldne zmerna pooblačitev. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Družba Mercator oziroma njena lastnica hrvaška skupina Fortenova je danes podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Engrotuša. Obenem se je začel postopek za pridobitev soglasja Agencije za varstvo konkurence. Po navedbah družb povezovanje pomeni odlične temelje za rast skupnega podjetja in dolgoročno vzdržnost poslovanja, s katero bodo pridobili vsi. Transakcija naj bi bila po poročanju Dela in financ vredna približno 30 milijonov evrov. Član upravnega odbora hrvaške Fortenove in glavni izvršni direktor Fabrice Peruško je dejal, da s prevzemom Engrotuša potrjujejo svoj položaj največje regionalne trgovske mreže in izpolnjujejo zaveze, ki so jih dali pri integraciji Mercatorja v letu 2021.
Drugo, to je za Fortenovo že druga akvizicija letos. Mi smo nekaj mesecev nazaj zaključili tudi prevzem France v Črni Gori, s čimer smo postali največji trgovec v Črni Gori z več kot 35% tržnega deleža. In računam, da bomo v naslednjem koraku, ko bomo zaključili tudi korak z Agencijo za varstvo konkurence, uspešno integrirali tuš Mercator, kar bo pomenilo tudi za zaposlene in za naše dobavitelje še večjo stabilnost na trgu.
Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je po poročanju Dela novico o prodaji Engrotuša Mercatorju pospremil z zaskrbljenostjo. Spomnil je, da še ne vemo, kaj bo s tožbo Ivice Todorića proti Hrvaški zaradi Agrokorja. Todorić je namreč obvladoval Agrokor, lastnika Mercatorja. Zdravi del Agrokorja je po propadu zaživel kot Fortenova. Spor Todorića in Hrvaške države, ki je rešila Agrokor, še ni končan. Minister Han pričakuje, da bo varuh konkurence opravil svoje delo pri zaščiti potrošnikov pred prevelikim tržnim deležem novega trgovskega velikana. V sindikatu državnih organov so sporočili, da na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah danes stavka približno 800 zaposlenih. Ti strankam zagotavljajo le najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Ob tem so opozorili na večletna prizadevanja za rešitev preobremenjenosti zaposlenih, pa tudi na nekatere kršitve pravice do stavke. Stavkajoče so podprli v policijskem sindikatu. Vlado opozarjajo, da njeno zavlačevanje reševanja nakopičenih pomankljivosti pri vrednotenju dela v državni upravi vodi v širši konflikt s celo državno upravo. Podporo zaposlenim so izrazili tudi v delovski svetovalnici, kjer že dlje časa opozarjajo na preobremenjenost delavk in delavcev na upravnih enotah. Državni svetniki so se na terenski seji v Slovenski Bistrici odločili, da bodo novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije poslali v presojo ustavnemu sodišču. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dejal, da so se svetniki za to odločili, ker zbornica kot vsaka druga potrebuje strokovne kadre. Ti morajo biti izbrani na način, da odražajo voljo članov, ki moramo omogočiti aktivno in pasivno volilno pravico, ne glede na politično opredelitev. Vprašanje je tudi, na kakšen način bi sploh lahko ugotavljali članstvo v določeni stranki, saj javnih evidenc za to ni, same politične stranke pa niso dolžne poročati svojega članstva. Zato v praksi omenjena novela ni izvedljiva, je poudaril Lotrič. Državni svet se je poleg tega seznanil s predvidenimi spremembami zakona o spodbujanju skladnega regionalnega zakona ter sprejel mnenje k predlogu proračunskih dokumentov za naslednji dve leti. Predsednik vlade Robert Golob je obiskal ljubljanske Sneberje, kjer si je ogledal obnovo v avgustovskih poplavah prizadetih območij. Poudaril je, da bo država storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi varnost prebivalcev. Nasip ob Savi je po njegovih besedah začasen ukrep, v naslednjih mesecih pa bodo stroko poiskali učinkovito trajno rešitev. Predstavnik prebivalcev Sneberskega nabrežja Igor Kastelic pa je povedal.
Kar smo slišali danes gor na nasipu, ne, to so tiste besede, ki nas pomirijo in zdaj vidimo, da se bo problem trajnostno reševal.
Župan Zoran Janković pričakuje, da bodo predlog trajne ureditve območja prebivalcem predstavili januarja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli. Tako je izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pripadnike terorističnega palestinskega gibanja Hamas posvaril, da nikjer na območju enklave niso varni. Potrdil je, da so izraelske sile vstopile v bolnišnico Al-Shifa, ki je trenutno brez elektrike, vode in zalog kisika. Eden od zdravnikov je za britanski BBC povedal, da je v zadnjih dneh v bolnišnici umrlo 6 nedonošenčkov in izrazil zaskrbljenost, da bo smrtnih žrtev še več. Vztrajal je, da so v stavbi samo civilisti in izval izraelsko vojsko naj predloži dokaze o delovanju Hamasa v kompleksu oziroma pod njim. Prek mejnega prehoda Rafa je medtem v Gazo vstopil prvi tovornjak z gorivom. Do tega sta bila kritična izraelska ministra za varnost in za promet, ki menita, da bo gorivo prišlo v roke Hamasa, ki ga bo nato porabil kot orožje. Nemški kancler Olaf Scholz je v Bundestagu dejal, da se bo nadzor na mejah s Poljsko, Češko, Švico in Avstrijo z namenom zajezitve nezakonitih migracij nadaljeval še dolgo časa. Pojasnil je, da je vlada od zveznih dežel dobila podporo za vzpostavitev celovitih ukrepov za to. Pri tem bo Nemčija sodelovala s sosednjimi državami. Scholz je prav tako ocenil, da bi kmalu lahko uvedli plačilne kartice za prosilce za azil, ki bi jih bilo mogoče uporabljati le v Nemčiji. Azilanti bi tako vsaj del pomoči, do katere so upravičeni, prejeli kot dobroimetje na plačilni kartici. S tem ne bi se preprečila nakazila denarja v državo izvora.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Z današnjim dnem je začela uradno delovati cestna zimska služba, ki bo v zimskih mesecih skrbela za prevoznost. Družba za avtoceste in Direkcija za infrastrukturo zagotavljata, da so pristojni na zimo pripravljeni, v primeru snega pa lahko stroje takoj zaženejo. Vodja zimske službe pri Darsu Zvonko Hribernik je tudi povedal, da je Dars letos uspel nadgraditi mehanizacijo.
Tako smo letos prevzeli in že bomo vključili v izvajanje zimske službe 30 novih tovornih vozil, katera so vsa opremljena z varčnimi in ekološko sprejemljivimi motorji, prav tako pa z vso potrebno zimsko mehanizacijo oziroma opremo, kot so čelni plugi, bočni plugi, posipalniki, reskarji in kesoni. Letos je Dars tudi zaključil investicijo, s katero je na vseh svojih 15 lokacijah pridobil naprave za pripravo solne raztopine, raztopine natrijevega klorida, katera se bo uporabljala za preventivno tretiranje vozičnih površin.
Višji policijski inšpektor Robert Vehovec pa je spomnil, da je od danes do 15. marca za vsa motorna vozila obvezna zimska oprema. Globina profila zimskih pnevmatik ne sme biti manjša od 3 mm. Po navedbah Agencije za varnost prometa lahko globino preverimo z ustreznim merilnikom ali s kovancem za evro, saj je zlati rob kovanca širok ravno 3 mm. V Združenju Povezani smo naj bi v naslednjem tednu v zakonodajni postopek vložili pobudo za vpis gotovine v ustavo. V inicijativi so pojasnili, da so do roka zbrali več kot 56 tisoč podpisov, čeprav bi jih za sprožitev postopka potrebovali 30 tisoč. Predstavnik združenja Ivan Jurgec je o razlogih za njihova prizadevanja spregovoril za naš radio. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Zakaj se vam zdi pomembno, da se na eni strani uporabo gotovine zapiše v ustavo, na drugi strani pa tudi, da se jo ohrani?
V tej dobi digitalizacije, v kateri smo in v katero gremo naprej, ne, opažamo vsaki dan na terenu, tudi v Sloveniji, da je vedno več plačilnih mest in krajev, ker ni možno več plačevati z gotovino. Ne. Sedaj v Sloveniji je še vedno zakonito plačilno sredstvo in določene inštitucije in tudi določene podjetja so enostransko iz plačilnega prometa svojega odstranile gotovino, kar je, bom rekel, celo v nasprotju z zakonom uvedbe evra. Zakaj pa ohranitev gotovine? Ker z ohranitvijo gotovine je naša svoboda oziroma predvsem pa naša zasebnost veliko bolj ohranjena, kot pa če gremo v neko popolno digitalizacijo. Mi smo, da se gotovina kot plačilno sredstvo ohrani kot ena od izbir tudi za vse nadaljna leta, ko bomo pač živeli in plačevali in nismo nasprotniki digitalnih plačilnih sredstev, ne kartic, ne morebitno nadaljnega digitalnega evra pa digitalnega denarja, ki se uvaja, ampak želimo samo, da se gotovina kot plačilno sredstvo ohrani. Zakaj pa v ustavo? Ker, gledajte, ustava je ipak najvišji pravni akt in mislim, da če zapišemo v ustavo gotovino kot plačilno sredstvo, tako kot je bilo včasih, da smo zamogli zapisati vodo, ne, mislim, da je tudi gotovina enako pomembna kot voda in je dobro in potrebno in nujno, da se zadeva zapiše v ustavo. Bom rekel tudi tako, ker na koncu koncev, če naša vlada oziroma poslanci in tudi, bom rekel, vse to ne prihaja iz naših teh vrst, ampak to prihaja iz Evropske skupnosti, Evropske centralne banke, nimajo nekih namenov popolne digitalizacije, potem ne bi smelo biti nič narobe, če bi se gotovina kot takšna zapisala v ustavo in se ohranila, ne, in da jo nekako obranimo, našo gotovino, ne. Če predvsem bom rekel tako, glede, gotovino dejansko zdaj uporabljamo vsi, ne, zdaj, po statistika smo mi drugi v Evropski uniji po plačevanju z gotovino, predvsem pa bom rekel, ko se pogovarjamo zdaj z starejšimi ljudmi, oni so vsi dejansko navajeni plačevanja z gotovino, so tudi zelo, bom rekel, nekateri zelo čustveno navezani z gotovino in imajo že zdaj določene težave, tako z digitalnimi, mislim, s temi karticami, kaj šele z nekimi digitalnimi temi aplikacijami in vsem tem, tako da gotovina dejansko je zelo pomembna za to šibko populacijo, bom rekel, starejših, ker vse vemo, lete, starejših v Sloveniji je nekje 600 tisoč in mislim, da bi že zaradi starejših morali to ohraniti v tem, da jih iz spoštovanja do njih, da se gotovina ohrani. Ne?
Odločili ste se za sprožitev postopka ustavnih sprememb z zbiranjem 30 tisoč podpisov. Zakaj takšna odločitev? Obstaja namreč možnost tudi vložitve predloga s podpisi poslancev in morda, če ste jih povprašali v zvezi s tem, kakšen je bil odziv politike?
Ja, smo naslovili vprašanja njim. Odziv je zelo negativen, se pravi nišče od teh naših poslancev, politikov, tudi gospoda predsednika vlade, se ni odzval, bi rekel, neka popolna ignoranca, kar nas še dodatno skrbi v sedanji fazi. Zdaj z tem, ko bomo pač podali predlog v državni zbor, pa mislim, da bojo ipak morali biti primorani svoje povedati in tudi to bo en pokazatelj, da slišimo njihova mnenja, da slišimo, kaj bojo povedali, kako se bojo odzvali na te zadeve in kakšna so, ali podpirajo to zadevo, ali zavračajo, da vidimo njihova mnenja, da vidimo, kakšno je mnenje dejansko politike kot takšne, ne.
Na eni strani ste v tem segmentu omenili ranljive skupine, upokojenci bi namreč težje shajali zgolj z digitalnimi plačilnimi sredstvi, na drugi strani pa bi se ob morebitni ukinitvi gotovine zmanjšalo tudi svobodo, če se spomnimo grškega finančnega zloma, so banke takrat omejile dvig gotovine, ki je bila v lasti ljudi.
To mislim, da je kar ena od teh najbolj pomembnih stvari, ki nas bi morala skrbeti. Se pravi, ta nadzor, ta kontrola, ta omejitev, ki je možna ljudi oziroma inštitucij, kateri imajo nekako v oblasti, če se tako izrazim, ta finančni sistem, ne, ker to je dejansko, to nismo mi ljudje, državljani, tako ne Slovenije kot tudi drugih držav, nimamo mi nekega vpliva, kaj bojo oni počeli, tisti upravljalci teh sistemov. Ne. In zdaj, če imajo oni v upravljanju celotne sisteme, nam lahko marsikaj omejijo in tudi nadzirajo naše transakcije. Ne. Jaz nisem proti nadziranju, mislim tako, jaz se ničesar kot posameznik ne bojim, ampak ni pa potreba, da bi mi dejansko država, pa ne samo država, Evropska centralna banka, nekdo tam vedel za vsako mojo transakcijo, kaj izvajam, kaj kupujem, to je popolni nadzor. Pa pogledamo neko stvar, vse ni, tako ste omenili Grčijo, pogledamo recimo 2-3 leta nazaj, ko je bilo v Kanadi, ne, legitimen protest tovornjakarjev in država se enostransko odločila, da je vsem prisotnim na tem protestu blokirala bančne račune, pa ne samo tistim, ko so protestirali, tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali, sodelovali pri tej stvari. Se pravi, enostranska odločitev o blokadi vseh bančnih transakcij in vsega, kar se tičelo, to je že bilo, to je že zdaj realnost. Plus tega lahko pogledamo še eno drugo skrajnost oziroma nevarnost, kaj se dogaja na Kitajskem, socialno kreditiranje in da ne govorimo o popolnosti, kaj se tam dogaja. Vse te stvari so lahko, ali pa se bodo ne, zgodile v prihodnosti, ne, oziroma takšni so nameni in mi državljani oziroma ljudje imamo pravico, ne, in seveda po eni strani tudi dolžnost, da opozarjamo na te nevarnosti in da se odzovemo, ne.
Slišali ste pogovor s predstavnikom Združenja Povezani smo, Ivanom Jurgecom, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko. Mesec november je posvečen preventivi in zgodnemu odkrivanju raka pri moških. Več kot 8000 jih na leto zboli za to boleznijo. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate. Zdravnico doktorico Janko Čarman, ki je na Onkološkem inštitutu vodja tima za raka prostate, se pogovarjala Maja Morela.
Gospa Čarman, predvsem raka prostate moški pozno opazijo, kateri so tisti prvi znaki, da je nekaj narobe in na kaj naj bodo moški pozorni.
Zdaj, če govorimo o raku prostate, a ne potrebno poudariti, da pravzaprav ni nekih zgodnjih simptomov in znakov, ki bi bili značilni prav za raka prostate. Težave, ki jih moški imajo, so običajno povezane z drugimi spremljajočimi stanji, naprimer s povečano prostato, z vnetjem prostate ali vnetjem sečil, a ne tako, da bolezen nima nekih zgodnjih znakov. A ne. Zdaj, na srečo je pravzaprav to zelo dobro ozdravljiv rak, a ne, če pogledamo slovenske podatke, je po 5 letih živih 94% moških z rakom prostate. Tako da nasplošno bi lahko rekli, da se priporoča zdrav življenjski slog, torej z uravnoteženo prehrano, z gibanjem, izogibanje škodljivim razvadam, a ne. Ampak pri raku prostate ni tako, kot je pri nekaterih drugih rakih, a ne, da bi lahko ga preprečili. V resnici se najpogosteje pojavlja pri starejših moških, torej starost je tista, a ne. Potem z raso je lahko tudi povezan, recimo ameriški črnci so nekoliko bolj ogrožena skupina moških, a ne, in pa družinska povezanost, a ne. Znana je tudi povezava z nekaterimi geni, a ne, to so zlasti tiste skupine, kjer se rak pojavlja lahko prej in pa tudi v bolj agresivni obliki.
Koliko primerov raka prostate na leto pa odkrijete in kateri so dejavniki tveganja?
Okrog 1500 moških v Sloveniji vsako leto zboli za rakom prostate. Kot sem že omenila, ne, med dejavniki tveganja torej sodijo starost, a ne, rasa in pa potem ta družinska oziroma genetska obremenjenost. Ni tako jasne povezave, kot je to pri nekaterih drugih rakih.
Načrtujete pa tudi nov presejalni program, ki bo ločil med tistimi raki, ki potrebujejo le spremljanje in bolj agresivnimi, ki potrebujejo tudi zdravljenje. Na kakšen način boste izvajali ta program?
Na splošno, a ne, je znano, da je rak prostate drugačen od drugih rakov, a ne, in kadar je, gre za bolezen z nizkim tveganjem za napredovanje, se v prvi vrsti priporoča samo spremljanje bolezni. Torej, da ga ne zdravimo takoj, ampak bolnika spremljamo, odložimo tisto aktivno zdravljenje in pristopimo k njem kasneje. A ne. Tako da na ta način prihranimo moškem morebitne težave, ki bi jih lahko vsakršno zdravljenje povzročilo. Tako da že zdaj, a ne, se nekateri moški pravzaprav priporoča samo sledenje. Zdaj to, da bomo organizirali presajanje, a ne, bo pomenilo, da bomo na nek kontroliran način moškim priporočali, da se jim določi vrednost PSA in to kombinirali z magnetno resonančnim slikanjem. Namreč, če temu dodamo še magnetno resonančno slikanje prostate, je to pomembno, ker odkrije tiste klinično pomembne rake, torej tiste, ki so lahko bolj agresivni in ki jih je potrebno zdraviti. Ne? Na ta način recimo za približen tretjino zmanjšamo število nepotrebnih biopsij.
Janka Čarman, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam za pogovor. Naslednje.
Pogovor je posnela Maja Morela.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Štiri organizacije koroških Slovencev so pri pristojnem odboru Evropskega parlamenta vložile skupno peticijo o pomankljivem izvajanju manjšinskih pravic ter kršitvi načel pravne države v Avstriji, zlasti v zvezi s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem. Izrazite pomankljivosti so pri izobraževanju, pravosodju in upravi. Nujno bi bilo treba zagotoviti kontinuiteto dvojezičnega izobraževanja na vseh ravnih, od jasli do univerze. Pozivajo k nujnim ukrepom in jasnim zakonskim določbam za zagotovitev uporabe slovenskega jezika na sodiščih in v javni upravi na celotnem dvojezičnem območju. Krovne organizacije, Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev ter politična stranka Enotna lista opozarjajo tudi na potrebo po spremembi zakona o narodnih skupnostih. Od Evropskega parlamenta zdaj pričakujejo razpravo o teh vprašanjih, ki so ključna za nadaljni obstoj manjšine.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči pretežno jasno, v četrtek pa sprva precej jasno z nekaj jutranje megle. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, ob morju okoli 6, najviše dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti, v petek zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. V soboto bo sončno s hladnim jutrom, čez dan bo še pihal severozahodnik. V nedeljo bo po jasnem in hladnem jutru oblačnost čez dan naraščala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 10, Maribor 7, Murska Sobota pretežno jasno 11, Celje 7, Novo mesto jasno 11 in Koper 12 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, Portorož jasno 10 in Lesce 9 stopinj. Ostali podatki, Črnomelj 13, Nova Gorica 12, Metlika 11, Ajdoščina, Rogaška Slatina in Vrhnika 10, Postojna, Gorenja vasi in Pohorje 9, tudi Lendava, Ptuj in Trebnje povsod 9 stopinj. Lisca, Idrija, Kranj, Litija in tudi Podčetrtek, Tolmin in Velenje povsod 8 stopinj. Hrastnik, Ilirska Bistrica in Slovenske Konjice 7, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Logatec in Trbovlje 6, Slovenj Gradec, Gornji Grad in Mežica 5, Rateče in Babno Polje 3, Krvavec 2, Jezersko 1, Rudno Polje 0 in Kredarica, pretežno jasno, minus 4, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zaradi nesreče zaprta cesta Polčane Podplat v Zgornjih Polčanah. Zastoji na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani in na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Gornjem Doliču pred delovno zaporo zastoj v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.